bilo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa galab sabti ah bisha maarch ee sanadka 2023 waa 11 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena voa somali.com. saacaddan haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo si dardar leh ku socda iyo sharciyo ay ansixiyeen.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idin hor keeno guddigaas oo ka kooban shan xubnood, shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, hadday ahaan lahayd khibradda, hadday ahaan lahayd aqoonta.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaa iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. dalka Syria ayaa maanta waxa uu soo dhaweeyey heshiiska Iiraan iyo Sacuudiga ay gaareen in dib loo soo celiyo xiriirkooda diblomaasiyadeed, dibna loo furo safaaradooda, waxaana uu sheegay dalkaasi intaasi ay horseedi doonto xasilooni dheeraad ah oo ka dhacda gobolka. Iiraan ayaa ah taageeraha ugu weyn ee dowladda madaxweyne Bashaar al Asad, halka Sacuudiguna uu taageero dagaalyahanada mucaaradka ee isku dayaya inay xukunka ka tuuraan Bashaar al Asad. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka u jartay dalkaasi Iiraan sanadkii 2016 kadib markii safaaradeeda ku taala magaalada Tehraan ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeya labada dal ee ka dhashay markii Riyaad ay xukun dila ay ku fulisay wadaad Shiica. ku dhawaad 1,000 tahriibiyaal ah ayaa maanta oo sabti ah waxaa la geeyey laba dekedood oo Talyaaniga kadib markii doonyo ay la socdeen oo aad dad looga soo buuxiyey ay dhibaato ay kala kulmeen badda Mediterraneanka, sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee a g i. soo badbaadinta dadkaasi ayaa imaaneysa isla maalintii la xiray meydkii 74-aad ee dooni degtay ku dhowaad 2 toddobaad ka hor, sida ay wakaaladdu ku warantay. doonida uu ku degtay meel ka baxsan xeebta Calabria ee dalkaas Talyaaniga ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey dowladda garabka midig ee ra-iisul wasaare Giorgia Meloni kadib markii ay ku guuldareysatay dowladda ah in ay ku dhaqaaqdo in lasoo badbaadiyo doontaasi waqtigii loogu talagalay. ilaalada xeebaha oo aan ka jawaabin codsiyo ku saabsanaa macluumaad dheeraada ayaa waxaa jimcihii shalay ay muujiyeen howlgal ballaaran oo samata bixina oo socda kadib markii 3 doonyood lagu arkay xeebaha Talyaaniga magaalada Crotone ee Calabria iyo Rosella Lunica ee koonfurta dalkaasi Talyaaniga. qarax ka dhacay gobolka Bakh ee waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 1 qof waxaana ku dhaawacmay 5 kale oo ay ku jireen 3 caruur ah. qaraxaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib markii guddoomiyihii gobolka lagu dilay qarax mas-uuliyaddiisa ay sheegatay kooxda Daacish. qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu dhigay xaflada abaalmarin suxufiyiina, sida uu sheegay afhayeenka booliiska ee gobolka Maxamed Asif Wasiiri. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. midowga Yurub ayaa haatan waxa uu qorsheynayaa in ay qabtaan dhoolatus wada jir ah oo ay sameynayaan ciidamadooda badda, kaasi oo ay ku doonayaan inay ku ilaashadaan kaabayaashooda muhiimka ah ee dhinaca badda. walaaca la xiriira khatar ku iman karaysa kaabayaasha badda ee midooda Yurub ayaa sii xoogaysatay kadib markii weerarkii bishii September ee sanadkii hore lagu qaaday dhuumaha shidaalka ee Nord Stream, kuwaasi oo dhex mara badda Baltica. Midowga Yurub ayaa dib u cusboonaysiiyey istaraatiijiyadahooda dhinaca amniga badda iyaga oo soo saaray laga bilaabo sanadka 2024 in sanad walba ay qabtaan dhoolo tus dhinaca badda ah iyo inay markaasi isku xiraan dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub sidii ay u ilaashan lahaayeen dhuumahooda shidaalka qaada xarkaha badda hoos mara iyo kaabayaasha kaleeto ee badda ee muhiimka ah. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta la hurgeeyay hindise sharciyeedyo iyadoo aqalka saraan u ansixiyey hindisihii la dagaalanka argagixisada ee u dhowaantan aqalka hoose meel mariyey. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noogu soo diray Muqdisho.
Wasaaradda Cadaaladda iyo Dastuurka Soomaaliya ayaa maanta horgeysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka oo ka kooban shan xubnood. Guddigan oo ah mid dastuuriya ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macalin Maxamuud waxa uu golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka codsaday in ay meel mariyaan isaga oo qeexay in xubnahan ay yihiin kuwa karti u leh shaqada loo soo xulay.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxa sharaf ii ah oo farxad ii ah inaan maanta golaha sharafta leh inaan idhor keeno guddigaas oo ka kooban shan xubnood. Shantaas xubnood oo runtii soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, hadday ahaan lahayd khibradda, hadday ahaan lahayd aqoonta, hadday ahaan lahayd firfircoonida iyo kartida, intaba shuruudihii soo buuxiyey, kuna tilmaaman qodobka dastuuriga ah 134 tilmaamaya dhisidda guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Xildhibaanada sharafta leh, golaha shacabka, guddoonka, maanta waxaan marti in kaga nahay guddigaas oo runtii muhiim u ah shaqadaas dastuuriga ah. Ood ogtihiin dalkani inuu muddo runtii uu soo dhex taagnaa dhammaystirkiisa iyo qabyatirka dastuurka inaan maanta guddigaas
golaha shacabka oo cod u qaaday xubnaha cusub ee guddiga dib u eegista dastuurka ayaa meel mariyey iyada uusan jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay. Xubnahan shanta ah ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya. Dhinaca kale, golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindis sharciyeedka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo ah mid muhiim u ah Soomaaliya xilligan. Geesta kale, wasaaradda amniga gudaha ayaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta horgeysay hinti sharciyeedka la dagaalanka argagixisada dalka, xeerkan oo horey uga soo gudbay golaha shacabka oo dood dheer kadib soo ansixiyey. Wasiir dowlaha amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka hortagay ayaa ka codsaday in sharcigan ay meel mariyaan maadaama Soomaaliya uu u leeyahay ahmiyad weyn, sida uu hadalka u dhigay.
Mudanayaal iyo marwooyin, khawaarijtu ma laha ujeedo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegidda xukunka dalka. Waxaan se aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigan ka mid yahay.
Xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale maanta ansixiyey hinti sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha. Aqalka sare ayaa maanta sidoo kale ansixiyay hindi sharciyeedka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ee xildhibaanadu ka doodayeen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa ansixinta kadib ku ammaanay xildhibaanada aqalka sare inay qabteen shaqo weyn uu qaranku u baahnaa.
Waddanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisu uu soo hagaago, wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana, waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacad qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. Maadaama hadda sharciga aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay si ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashado shisheeye. Waan ka shaqeyn doonaa, haddana diyaar ayay u yihiin maalgashato badan oo raba inay dalkan maalgeliyaan. Haddii ay helaan marka investor protection-ka iyo amniga dalka uu soo hagaago, waxaan rajaynaynaa in dalkan sanadkan marka uu deyn cafinta ka gudbo in maalgelin badan la sameyn doono. Maalgelintaasna waxay aad iyo aad u caawin doontaa in ay dadka helaan shaqooyin aad u tiro badan oo ay kambaniyo waaweyn imaan doonaan dhalinyarada shaqo la-aanta haysa shaqo heli doonaan intooda badan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa gudoonka golaha, senatarada iyo dhammaan shaqaalaha golaha sida waqtiga leh ay u fududeeyeen sharcigan ansixintiisa, ahmiyad gaarna ay u siiyeen in ay sharcigan loo ansixiyaan.
Baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay xoogga saaray ansixinta iyo gadoodista shuruuc ka soo gudbaya golaha xukuumadda Soomaaliya, iyadoo kalfadhigan ay meel mariyeen sharciyo badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwa xasaasi ah oo xiriir la leh arrimaha amniga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
Degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo ay u dhinteen ilaa 15 qof oo u badan caruur, iyadoo cudurkaasina uu suurtay dad gaaraya 100 qof. Waxaana haatan socda dadaal wax looga qabanayo cudurkaasi oo ay wadaan mas-uuliinta maamulka. Wariyahana V O A X Maayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Cudurkan shuumbiyoodka ee saameynta ku yeeshay ee dadka ku dhaqan degmada Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada oo Qoqaani ay ka mid tahay ayaa lagu soo warramayaa in ay u dhinteen dad ka badan 10 qof, iyadoona sidoo kale ay la jiifaan cudurkaasi cisbitaalada ku yaala degmada Afmadow dad gaaraya ilaa 100 qof, sida uu V O A u sheegay Maxamed Amiin Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose.
Maalmahan 10 berri u dambeysay waxaa jiray shuban biyood, dadka qaarna deexay leeyihin waa daacuun oo waayo. Example la qaaday oo loo qaaday Kismaayo 5 qof ayaa lagu soo sheegay inay sambalka la qaaday uu daacuun u yahay, laakiin anaga weli shuumbadood baan ku xisaabinaynaa. Laakiin waa isku mid, mar hadday dadka u dhimanayaan shuban biyood mantagna uu jiro, xilligana uu yahay xilli kulul, biyo la-aan badan ay jirto, inta badan ilmaha yaryar ayaa u daran iskuulka. Hadda waxaan goosanay maanta in aan iskuulka iyo madrasooyinka iyo dugsi qur-aanka iyo kulli la xiro 17 berri soo socoto, 7 berri soo socoto, mar haddana aan eegno, waayo waxa inta badan waa isku daaranayaan ilmaha yaryar baana ugu daran. Marka ilaa haddeer 99 qof ayuu ku dhacay, 99 boqol qof macnaha raakiri sagaal shan waxaa aad maanta qaar baa kusoo darsanay qol, marka way dhaafaysaa. Marka magaaladan Afmadow ilaa had 9 qof aa dhimatay. Magaalada Qoqaani oo hadii Afmadow district ka tirsan degmada Afmadow ka tirsanna ilaa had 6 baa dhimatay, xalo u dambeysa 4 aa dhimatay.
sidoo kale gudoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin ayaa sheegay in kuleelka ka jira degmadaasi iyo biyo la-aanta baahsan ay sabab u tahay faafitaanka cudurkaasi shuumbiyoodka, kaasoo uu sheegay in si weyn u saameeyey bulshada ku dhaqan degmada afmadow iyo nawaaxigeeda.
door bilood ka hor waatiy aad ay xanuunkan mataqaana wa dilaacay. Marka waxaan filayaa cimilada keenaysaada waa kuleelihii haddeer xilliga wuxuuduqna waa bishii maarcha lagu jiraa march. Waxa weeyaan biyolayarina way jirtaa, biyo magaalada afrudo ceelal bay kacabi jirtay oo lagta markay biyo keento ay lagta biyahaas markaad naaxda ahaa laga cabi jiray. Dhowr sana biyihii may keenin, lagta biyo mayna keenin, marka biyo yaraan baa jirta. Biyo yaraantaasna waxay keenaysaa marka waxaa dhici kartaa in dadku biyuhu ay ka raagaan ama biyuhu kulul oo marka mataqaanaa si kale lagu keenay ay cabaan, ama sida mararka qaar biyaha kulul dhanaan ee matoorada laba matoore magaalada ku taala in mataqaanaa oo dardaqishadii loogu talagalay daabka khamiiska iyo dadku inay ilmaahinba inay iska cabaana dhici kartaa. Marka inta badan dadku waxa weeyaan waxaan isleeyahay cimilada kulul iyo biyo xumida ama biyo yaraanta ama biyo la-aan biyo xumida iyo waxyaalahaasaa keenaya baan isleeyahay, iyo iyagoo dee qofkii wax ku dhaco qeyr kale kusii daaranay.
Farxaan Afduub waa aqoonyahan kasoo jeeda degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu sheegay in xaalad degdeg ahi ay ka jirta degmadaasi loona baahan yahay in gurmad degdega lala gaaro si loo samata bixiyo dadka oonka iyo haraadka iyo cudurada ugu dhimanaya afmadow iyo nawaaxigeeda.
Markii degmadu waa degmo oo inta badan ay ku yartahay tegida hay-adaha samafalka, waxyaabaha la gaarsiinayana waa la gaarsiiyaa. Garoonkeedu diyaaraduhuna waa iska xayiran yahay oo waa adag yahay garoonka diyaaraduhu inay degaan oo diyaarada ma laha. Wararkuna waxay nagu soo gaarayaan markii dadka shacabka iyo dadkii isbitaalka joogay aan wareysanay, iyo dad qaarkood ayba jiifaan dadkii ehelka u ahaa in ay jiifaan dad. Waxaa kaloo dadku ay inta badan ka cabaadayaan biyo la-aan baa jirtay leeyihiin, abaarta oo daba dheeraatayna way jirtaa. Dadkuna inta badan waxay ku nool yihiin waxyaabaha kasoo baxa xoolaha oo degmadu waxay ku degan tahay ama deegaankaas waa dad xoolo dhaqata ah. Marka dhibaatooyinkaasaa jiro oo inta badanna dadka xoolo dhaqatada ahaa waxa weye meelihii ay u naqraaci kareen markii roobku uu yaraaday bay aadeen. Marka culaysyadaasoo fara badan baa jira, ilaa xagar oo ayadu dee goodoonba ahoo nimanka yarka ay goodoomiyeen waxna ayna gelin ayna kasoo bixin xagar ayadu. Hawsheedu waa hawl kaloo gooniya waaye.
Dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii sidan oo kale cudurka shuumbiyoodka uu si weyn u saameeyey bulshada ku nool degmada Dhoobley ee isla gobolka Jubbada Hoose, kaasoo galaaftay nolosha dad aad u tiro badan, misna u badan caruur iyo dadaa. Iyadoona markii dambe wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ay ka hortagtay sidii wax looga qaban lahaa faafitaanka cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan meelmariyey hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. xildhibaanada ayaa ka dooday xeerkan laba maalin oo akhrintiisa ay socotay. xildhibaan Cabdilatiif Sanyare oo ka mid a guddiga amniga u qaabilsan golaha shacabka oo ka hadlay muhiimadda sharcigan ayaa sheegay in inta badan ay tixgeliyeen soo jeedinta xildhibaanada oo ay wax ka toosiyeen. wuxuu sidoo kale sheegay in wax ka beddel ay ku sameeyeen oo ay ka saareen meelaha mugdiga iyo cabsida ay ku jireen.
annagoo tixgelinaynaa xildhibaanada sharafta leh soo jeedintooda inaanu ku darno 90% waa ku darnay, annagoo ilaalinayna ahaanshaha qaanuunka qaabku u qoran yahay iyo luqadiisana ilaalinayna. ulajeedooyinka xildhibaanadu ay rabaan in loo fasiraan sharciga ku dhex fasirayna meelaha mugdiga iyo siyaasadda iyo cabsidu ku jirtana oo dhanna waa ka saar. hadday urur tilmaamaysay, hadday siyaasad tilmaamaysay, hadday fikir diimeed tilmaamaysay, dhammaan waa intii aanu toosin karay waa toosin. sharcigana runtii laba dhinacba wuxuu inuu ku yahay dowladdeena faa'iido u yahay. Waa marka koobaad, sharcigani waa sharciga la dagaalanka argagixisada. Argagixisadu dee colaada kaliya dhibta kaliya aynu qabnaa maantay waa argagixiso. Mushkilad kale oo Soomaaliya haysato ma jiro. Waxayna u baahan tahay in ay hesho sharci u gaar ah oo looga shaqeeyo. Waxay u baahan tahay inay hesho xabsi u gaar ah oo lagu xiro. Waxay u baahan tahay inay hesho maxkamad u gaar ah oo looga shaqeeyo, sababtoo ah kiiskeedu waa kiis ka gedisan dunuubta kale oo caadiga ah. In marka argagixisada loo helo sharci looga shaqeeyo oo hay-adaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisadu ay helaan muhiimbu dalkeenna u yahay. Marka sharcigu laba dhinacba wuxuu yahay anfac, wuxuu inaga difaacayaa dowladaha sharciga samaystay inay annaga nagu xadgudbin oo sharci argagixisa ma lihidin oo dadkaygaa nagu xadgudbin iyo maal iyo ganacsatadeeda ku baahsan geeska Afrika ama caalamka dhan ku baahsan. Dhinaca kalena wuxuu sharci u yahay waxa la yiraahdo argagixisada.
Sharcigan ayaa waxaa u codeeyey 103 xildhibaan, waxaa ka aamusay 7 mudane, waxaa diiday 3 xildhibaan. Kulanka ayaana waxaa xaadiray 104 mudane. Wasiir dowlaha amniga gudaha ee Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cali Xaga, ayaa bogaadiyey meelmarinta sharcigan isagoo sheegay inuu muhiim u yahay kahortagga iyo dabargoynta argagixisada.
Maanta waa maalinka loo taariikhiya, waa sharcigii afraad aad u ansixiseen wasaaradda amniga. Waxaan aada uga mahad celinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh doodii idiin dhex martay, ugu dambeynna suura gelisay inuu sharcigani ansax noqdo. Sharcigani saad ogtihiin, xildhibaano badanna sheegeen, waa sharciga dembiyada intaan dowladnimada Soomaalinimaqanin adduunka ku soo biiray lagula xaali lahaa. Saad ogtihiinna sharciyada hore inoogu deganaa kama ay jawaabeen dhagarta iyo dembiyada ay galaan khawaariista ama argagixisadu. Saasi darteed maanta waxaa ku guuleysanay inaynu sharci u samayno lagula xaalo nimanka dhagar qabayaasha ah ee xalaalaystay dhiigeenna iyo hantideenna.
Waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA Mahad Salaad, oo qoraal lasoo dhigay bogga Twitter-ka ee NISA ku sheegay in sharcigan uu lafdhabar u yahay dagaalka ay kula jiraan argagixisada, isla markaana uu ku soo beegmay xilligii loogu baahi badnaa. Haddaba sharcigan muxuu uga dhigan yahay dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Shabaab? Ayaan weydiiyey Cabdulaahi Shaafici oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya kuna sugan magaalada Kismaayo.
Hindisa sharciyeedkan baarlamaanku ansixiyey wuxuu noqonayaa hadda laga bilaabo xeer kamid sharci kamid a shuruucda waddanka, sida loola diriray Shabaab iyo qaabka loola macaamilayo iyo maxkamadaha qaadaya iyo sidaas halkaas waddadaasu furaya.
Waa gartay, marka muxuu ku biirin karaa dagaalka ay dowladda kula jirta kooxda Al-Shabaab?
Tusaale, markaan dib u noqono, waxaa jirtay ilaa iyo muddooyinkan Shabaab kale la diraray 12 sano, Shabaab fara badan oo isa soo dhiibay, kuwa dagaal lagu qabtay, way iska xirxiran yihiin, waxaa laga yaabaa inaan maxkamad la saarin, muddo fara badan baa la hayaa. Caalamka dhan way ka dhacaysay, waxaan argagixisa la dirirkaya dad fara badan intii la iska xir aan lahayn. Laakiin haddii sharci ka jiro, sharcigaas wuxuu yeelanayaa qodobo iyo qawaaniin qofka Shabaabka la qabto, dagaalka lagu qabto, kan soo dhiiba lagula macaamilayo. Sidoo kale wuxuu noqonayaa sharci banaynaya la dagaalankooda oo hay-ad kastoo dowladda kamid ah ay tahay inay fuliso. Dowladduna waxay ku guuleysanaysaa iyo ciidamada dowladda waxay ku guuleysanayaan dagaalka Shabaab ay kula jiraan inay ku dhiiradaan, oo markii hore dee iska celi bay ahayd, laakiin hadda kadib nidaam sharciya ka jira oo aan xadgudubkana ilaalinaya, sidoo kale banaynaya waxa sida loola diraray.
Ugu dambeyntiina, maxkamadda ciidamada Puntland ayaa toddobaadkan dil toogasho ah ku fulisay 18 qof oo 13 kamida ay ka tirsanaayeen kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, halka kuwa kalena ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland oo horey dilal u geystay. Toogashada raggan ayaa ka kala dhacday magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho. Maxkamadda ciidamada ee Puntland ayaa 22-kii bishii Juun ee sanadkii 2022-kii sidan oo kale u toogatay 12 xukmane oo 18 kamida ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Faadumi Yaasiin Jaamac uga warramay tirada ragga ay maxkamadda toogatay iyo dembiyada ay ku eedaysnaayeen.
Waxaa saaki xukun dil lagu fuliyey 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda raxfaanka, ilaa heer madaxweyne. Tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey. Waxaa lagu sii daayey ninkii askari dilay buu ahaa, weledamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku sii daayey tiirka toogashada. Magtiisiina waxaa meesha kula wareegay beeldaajaha Calbari oo isagiina xabsigan dib ugu celinay. Goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen Boosaaso, waxaa lagu dilay 7 Al-Shabaab ah iyo 3 askari, iyo nin askarigaa la sii daayey. Karkaar waxaa lagu toogtay oo lagu filiyay xukun dil ah 2 askari, oo waxay dileen 2 askari oo ka horreeyey. Nugaal waxaa lagu toogtay 1 Al-Shabaab ah oo ah Al-Shabaabtii 2 Suuj iyo Garmaal dib loo soo qabtay. Gobolka Mudug waxaa lagu fuliyay dil toogasho ah 5 oo Shabaab ah.
Dabcan dadkaasi maxkamadaha haddii ay mareen ma heleen qareenno iyo rafaano ay codsadeen.
Baaristii soo mareen maxkamadda darajada koowaad bay mareen, waalidkood baa fadhiyey maxkamadda horteeda ay ka qirteen, rafcaan bay ka qaateen, maxkamaddii rafaanka xukuntay, waxay ku raacday maxkamadda darajada koowaad. Maxkamadda sare markay iyadu waxay xaq u leedahay inay xukunka jabisay inay ku raacdo, markay ku qaracday waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Maanta oo 8 bishii 3-aad 2023 baadirka toogashada lagu filiyey.
Guud ahaanba dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, waxaadna nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a Washington. Mar kalena ku soo dhawaada.
dambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray hooyo Khadiija Bashiir Xuseen, aabe Axmed Diiriye, Cali Naciimo, Axmed Diiriye, Cabdi Cusmaan Aadan, iyo Sharmaarke Axmed Diiriye, iyo Cidmi Cali Mataan, iyo Maxamed Cabdixakiin Bunka. Waad salaamantahay Bunka. Cabdinuur Isaaq Xiirey, iyo Cabdirasaaq Xagmadhige, iyo Cabdisalaan Cali Mataan Daacad, adigana salaan kale ku soo diraya Daacad. waxaa sidoo kale dhambaalkan gacantayda ku jira dadka ku qoran ka mid ah Rayaan Axmed Diiriye, waana qofka ugu dambeeya dhambaalka ku jira. dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo u dirayaan Faysal Axmed Diiriye iyo Bishaaro Cabdulaahi Maxamed oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho 1 March ee sanadka 2023. waxay leeyihiin aqalgalkiina Allah ka dhiga midkii loo aayo. anagu waxaan leenahay ubad khayr qaba, Rabbi idin kala siiyo, aamiin.
waa tahay dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray macalimiinta dugsiga sare ee Beled Xaawo oo kale ah macalin Cabdinaciim, macalin Cabdiraxmaan, macalin Cabdirasaaq Axmed Daahir, iyo macalin Cabdishakuur, iyo macalin Cabdiraxmaan Maade, iyo macalin Buraale, iyo macalin Maxamuud. dhammaana waxa ay jecel yihiin iyagoo jooga Beled Xaawo in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan macalin Maxamuud Cali Gurey iyo macalimada Farxiyo Axmed Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay Beled Xaawo. waxaanay leeyihiin isku waara, aamin ayaan anaguna leenahay. dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray Foos Maxamed Cadde iyo Deeqow Maxamed iyo Wiiliyo Maxamed iyo Saciid Maxamed iyo Suraaqe Maxamed iyo Cabdifataax Maxamed iyo Cabdimaalik Maxamed iyo Sagal Maxamed iyo Igraan Maxamed iyo Fartuun Maxamed iyo Xasan Maxamed oo kolonel dalka gudihiisa iyo dibaddaba. waxaana jecel yihiin inay taaniyad ay hawada u mariyaan Cali Cabdulaahi iyo Shamso Maxamed Cadde oo gabare ay ugu dhalatay gobolka Bokool. waxaana ay leeyihiin gabadhaas Allah ka dhigatiisoo weynaata, aamin ayaan leenahay. heesta koowaad noo soo qaba caasho.
heesta ugu horeysa ee barnaamijka ay dhegeystayaashan u soo qabanayna waa heestaan ku dhageedu yahay Nagaadii Codadkii, Kibe Maxamed Guddoon, Hiba Nuura iyo Cabdinaasir Maxamed Saciid.
waxaa dhabaal uu naga soo gaaray sacadiyo xasan yuusuf iyo sucaado xasan yuusuf cabdiweli xasan yuusuf iyo faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur maryan maxamed nuur iyo maamo nisheey macalin kerow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo suleymaan sheekh xasan waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniis ka gaarsiiyaan xasan xuseen bute iyo sahre maxamed nuur oo gabar ay ugu dhalatay xerada dhagaxli gabadhaasi waxaa loo bixiyey salma xasan waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeenna waxaa leenahay salma soo weyn aa u noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta heesta labaad in dhegeystayaasha noo soo qabanayno waa ku dhiibay nafteyda waxaa wadajir u qaaday ismaaciil aarka iyo wardahabi
dambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamij kambaliyada iyo heesaha tahniyad dalasho wacan waxaa dirayaba la yiri dhammaan reer ibraahim oo kale ah anise ibraahim fartuun ibraahim farduuse ibraahim faadumina ibraahim iyo nadiife ibraahim iyo yaasiin ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim iyo suleymaan xasan injineerka ku magacdheer iyo cabdiweli faarax bare iyo salma maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan mursal dhammaan asxaabtani waxaa iyagoo isku duuban ay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi farta ifaraatigan waa lagu soo dara waa tahay waa shukri cali aadan baa la yidhi iyo maxamed ibraahim macalimow oo ay gabar ugu dhalatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi nashaad maxamed ibraahim ducada waa v o baa la yidhi nashaad waxaan leenahay kor oo kaalin qaad oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
hees saddexaad noo soo qab caasho
heesta kale dhegeystayaashaanu haynana waa hees halku dhegeedu yahay wacad
أدنى أدنى وعد اللي يباد حلمك
dambaalkana waxa uu noogu yimid Aadan Xasan Xeerow iyo Dr. Axmed Ibraahim Maxamed iyo Professor Xasan Maxamed Saney, Dr. Kheraad Muumin Xaaji iyo Ibraahim Xasan Mayow iyo Xamdi Ibraahim Mayow iyo Muslimo Cabdi Ibraahim, Injineer Aadan Cali Isaaq, Cabdulla Deerow Ibraahim iyo Cabdi Xasan Yarow iyo Cali Macalin Aadan iyo Caziiza Cabdi Cali, Xasan Saarax Maxamed iyo Cabdirasaaq Isaaq Buule, Ibraahim Isaaq Cabdi iyo Maxamed Xuseen Rooble, Aabe Maxamed Cadde iyo Maryan Maxamed Yidle iyo Abuukar Cabdi Shariif iyo Luqmaan Yuusuf Xasan iyo Cali Cabdulaahi Sulaymaan iyo hakatigana bay yiraahdeen Cabdisamed Cabdulaahi Huud. Waxa ay kala joogaan Mareykanka, Kenya iyo Soomaaliya, waxayna taaniyad kala iyo laabo gaarsiinayaan Dr. Cali Cabdulaahi iyo Shamsu Maxamed Cadde oo gabari ay ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Waxaanay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey ahlaam Cali Cabdulaahi, waxaanay leeyihiin ahlaam noqotii soo weynaato oo waalidka dadka iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaan leenahay.
Dambaalkana waxaa lagu soo bilaabay, waan idin salaamay Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud, waa tahay kaa gudoonay iyo Ibraahim Xasan Daandure baa la yiri, waa tahay marka xiga baa la yiri, annaga oo kale ahee waa Cabdiraxiin Axmed Nuur Giinde iyo Cabdulqaadir Cali Geedi oo kala jooga Kenya iyo Turkiga. Waxaa ay dhambaal dhalasho oo farxad leh si wada jir ugu dirayaan Ustaad Cabdiweli Axmed Cali oo ku magacdheer Mucalimu, iyo Marwo Nawaal Maxamed Nuur oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Garoowe ee caasimada gobolka Nugaal. Magaca iyo ducada waa xaggiina baa la yiri, waa tahay magaca iyo ducada waa xaggiina, waa tahay waa ducaynaynaa, magacana waalidkan ku celinaynaa. Waxaan leenahay gabadhaasi ku dhalatay gobolka Nugaal, magaalo madaxdiisa Garoowe, caasimada Puntland, waxaan leenahay noqotii soo korto ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta. Magacana waxaan ku celinaynaa Mucalimo iyo Nawaal.
Heesta afraad indexation usoo qabanayna waa Goga, waxaa wada jir u qaadaya Xasan Aadan Samatar iyo Aamina Cabdulaahi.
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo koobaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. Degmada Xaradheere ee gobolka Galmudug ayaa waxaa la sheegayaa in lagu soo rogay awaamir lagu sugay amniga. Wasiirka hore ee dhallinyarada ee Galmudug Xuseen Cabdulle Xuseen Batari oo ku sugan Xaradheere ayaa v o a da wariyaheeda Cabdiwaaxid Mucallin Isaaq ugu qoramay arrintaasi. adeenna dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono. Waxaa dhammaantiin idin kaga tegayaa sida ay nabadgelyo.